Кепілер Азаттык радиосы. Тегіңіз қайырлы олдын, хорматты дүңлейділер. Бүгін 2023 елін 5 януарі, Кептенің 4 күні. Хабарлар күнін өлігімізді ядғыда дүңлемеге чағырыяр. Бүгінгі программамызда Левапты байрамчылық күнлеріне бірден ираты верілген ғағы кесілді. Балканна дөрөтлөн байрамчылык аалы кардаанчылыгы удогу чекмеди. Сахна чыккан Жон Жан Көйөрүнүн окуудан чыкарланыгы, багытлайын тутту кетилени айдылар ве бейлек тадырыптылар. Олору соң кабарлар дыңла. Олор менен билмен жоксун аны урган танш эдиар. Москванын Украинанын райот инфраструктурасына эдиен хова hüjümlerini güýçlendirmek bilen 4-nji ýanwarda Ortiýetin Belbek Harwy hova meýdanynyň goloýyny Ukrainanın basılı varının Krim Yarmadasında olan partlamalar varada xabar verildi. Port şehri Sevastopol'un Rusya tarafından bellenen başlığı Mikhail Razvozhayev Telegram'da iki tane pilotsuz uçarın Rus güçler tarafından urulup yıkılanlığına aitti. Azat Avrupa Azatlık Radyosu bu edilenleri karısız yağdaydı tasdikler bilmeyen. Rus hava güçlerinin 38. Sögöş Polkunun Harbi Adası Krim Yarmadasında Belbek'te yerleşe. Bu vada bundan ön 2022 ýylyň awgust aýynda hem pilotsuz uçar bilen nyşana alyndy. Şondan beri Krimde howa goraglary ýygyderli güýçlendirilýär. Yarmadanyň okupasiýa başlygy Sergey Aksionow pilotsuz uçarlaryň hüjümlerini bu sebitde esas howp bolup durýanyny aýtdy. Ukrainanyň baş ştaby 4-nji ýanwarda Rusiýanyň 14 howa we raketa darbasyny uranyny habar berdi. Darbalaryň köpüsi Kramatorskda, Zaporojiýada we Hersonda yerleşen raýat infrastrukturasyny nyşana aldy. Iranyň ýokary kadiýeti howpsuzlyk afsiýerini öldürilmegi bilen iltişkilikde aýplanan 3 protestçiniň ölüm cezasyny ýatyrdy. Ýöne bu jinayetde aýplanan beýleki 2 adamyň ölüm cezasyny tasdiq etdi. Ýokary kadiýetiň jemgyýetçilik gatnaşyklary bölüminiň müdiri Amir Haşemi 3-nji ýanwarda öz Twitter hasabyna kadiýetiň kararyna salgylanyp derneňdäki nefazlyk sebäpli Hamid Karahasanoğlu, Hüseyin Muhammedi we Reza Arya garşy çykarylan ölüm hükmünün yatırlandığını etti. Emma mun oramazdan kadiyet Muhammed Mahdi Karmi'nin ve Seyit Muhammed Hüseyin'in sol bir ayıpla mesasında çıkarılan ölüm cezası boyunca eden şikayetlerini eret etti. Hakimiyetler hükümete karşı demonstrasiya vaktinde basit harbi güçlerinin bir ağzasının ölümüne sebep olmakta ayıplap 16 protestçe günah verildi. Günahkarlanýanlaryň hemmesi bu aýyplamalary ret etdi we özlerinin Maksa Amini'nin tutsaglyk dölmegi sebäpli başlanan hemde tutuşurdy gaplap alan demonstrasiýalara gatnaşanlyklar üçin nyşana alynanlygyny aýdýarlar. Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew hökümetde kadr çalşygyny geçirtdi. Prezidentiň administrasiýasy 4-nji ýanwarda habar berdi. Prezident edarasynyň maglumatyna görä, Senagat we infrastruktura ministri, ekologiýa, geologiýa we tebigi baýlyklar ministri, medeniýet we sport ministri, şeýlede adalet ministri täzelendi. Kadr çalşmalarynyň sebäbi aýdylmady. 2022-nji ýylda Özbegistanyň sarp ediş haritlarynyň we hyzmatlarynyň bahasy 12%-den ograk ýokarylandy diýip Döwlet Statistika Komitetiniň Özbegistan Respublikasynyň sarp ediş buğdaýyna inflasiýanyň derejesi atlan çap eden hasabatyna aýdylýar. Bu soňky 3 ýylda ýurtdaky inflasiýanyň iň ýokary görkezjisi bolýar. Deňeşdirmek üçin aýdylsa 2021-nji ýylyň dekabrynda ýyllyk inflasiýanyň derejesi 10%-de bolýar. 2020-nji ýylyň aýagynda bolsa 11%-den gowrak boldy. Geçen ýyl bahalaryň ýokarlanmagy boýunça öňde barjy orny ady önlere geldi. Döwlet Statistika Komitetiniň maglumatyna görä 2020-nji ýylda ady önleriniň bahasy 15.5%-den gowrak ýokarlandy. Şol wagtda aýdykdaky önlerin bahasy 10.5%-den gowrak, töleýli hyzmatlar bolsa 8.5%-de goly ýokarlandy. 2022-nji ýylda çörek önlerin bahasy ortaça 31%-den gowrak, şeker we konditor önlerin bahasy 26.5%-den gowrak, süt we beýleki süýt önlerin ýumurtanyň bahasy 19%-den gowrak ýokarlandy. Siz habarlardan